allemaal. Het is voor mij ook baie lekker om hier te wees. Ik was zo opgewonden toen Lida begin en ik zie die hele offerande word so my voor opgeneem. Toen denk ik, ik kan ook lekker hieronder staan, ik hoef hier boe te staan. Toen hoor ik, nee, die camera kan niet die boe afneem. So. Ik sta hier boe. Groete van Ceres af. Ons gemeente stuur vir julle vrede, vreugde en geregtigheid. En mag God julle seën hier in Parel. Is vir ons my en Marinda lekker om hier te wees. En saam met ons familie, soos ek sê die jongste een, die ouens oor kan die straat, het ergens sy ouers bly daar in naby Beaufort West in die Karoo. So stof is saam met hulle weg. Ons kry so nou en dan 'n foto, dan skiet hulle 'n springbok en dan vang hulle skilpaaie in die veld. So hy is uit sy vel uit en geniet dit baie. Kom ons maak net ons oë toe. Vader, baie dankie dat ons vanoggend in die teenwoordigheid mag wees. Dankie Here dat U Uself net op 'n spesiale manier vanoggend ook omgee het in die lofprysing en aanbidding. En ons wil vra Here dat ons op hierdie plek mag bly vir die res van die tyd wat ons bymekaar is. Dankie Here dat dit U begeerte van die hart is. Dat daar dun plekke in die atmosfeer tussen ons en U moet wees. En dat ons U intimiteit op 'n besonderse manier mag ervaar. Ons loof en ons prys U daarvoor. Dankie vir vanoggend Here, ons verklaar ons harte as ontvanklike grond. En Here dat die saad wat U vanoggend in ons lewens saai, 'n mooi en gesonde oes sal dra. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Soos Lida gesê het, ek het maar al my lewe lank 'n bietjie geboer. So ek is altyd vreeslik op my senuwees as dit 'n Sondagoggend raak. Res van die week is alraai vir my. Maar ek moet sê jou volgens die lofprysing en aanbidding was vir my regtig besonder. Lida, ek neem aan ek moet agter die tafeltjie bly. En weet jy, die Here het ons Amazing Grace gesing, wat het hy my weer teruggevat na daai eerste oomblikke van salvation. Tjoh, en my hart wil breek as ek onthou waar my lewe was voor daai dag. Ek onthou my twee oudste dogters was die oggend by gewees. Hulle was sulke klein kannetjies gewees wat by was toe ek my lewe vir die Here gegee het, en net 'n ongelooflike geleentheid. En terwyl ons Amazing Grace sing, was die begeerte van my hart dat elkeen van julle wat vanoggend hier sit, daai ervaring reeds in julle lewe gehad het. En as jy dit nog nie gehad het nie, wil ek jou vanoggend uitnooi, moenie hier uitstap as jy nie op 'n plek is waar jy jou lewe vanoggend neerlê nie. In die week praat die Here sommer met my oor ek dink maar baie oor die fisiese dinge, en daardeur wys die Here vir my wat sy hart is. En ek dink sommer oor medisyne. Ons hou nie vreeslik, ons nooit medisyne in die huis nie. So as iemand siek is, moet ons altyd by die bure gaan leen of maar net bid. Maar ek vra vir die Here, as ek een medisyne, soort medisyne in my kassie mag hê vir die geestelike lewe, wat sal die beste werk? En nie 'n oomblik nie, en ek ervaar net dat die Here vir my sê, death unto self. So as jy vanoggend wil weet, wat is dit wat vir ons die beste werk in ons verhouding met die Here? Is dit eenvoudig om ons lewe neer te lê? Nothing else. Ek is heeltemal van die punt af. Ek luister sommer vanoggend oor hierdie projek, hierdie uitreikprojek. Ons is in Ceres ook betrokke by die shelter. En en die realiteit is, dit wat ons probeer aanspreek is die produk van 'n huisgesin. En ek wil vanoggend met julle 'n bietjie gesels oor dis waar my hart is. Ek praat met baie nederigheid oor die onderwerp, want my span is nou daar waar ek baie daar oorweeg om eerder 'n halgeweer naby te hou as om te bid vir hulle. As jou dogters 13 en 14 raak, dan soek jy eerder 'n haalgeweer as iets anders. Maar wat ek vanoggend sommer wil noem is, oorlog begin thuis, nie op 'n ander plek nie. En ons luister na Chris Lodewyk, die van julle wat by die konferensie was in die week wat ek die voorreg gehad om by hom te sit. En hy sê, hy maak die volgende opmerking, en toe ek bietjie oor dit dink, toe moet ek sê, dit is waar. Hy sê, elke simptoom wat ons in die samelewing sien, kom uit die huisgesinheid. Elke probleem wat ons daar buite sien, se oorsaak, lê terug in die huisgesin. En daarom wil ek vanoggend net 'n bietjie oor dit gesels. So, mag ons lees. Iets wat ek ook ervaar baie keer met ons as kinders van die Here is, ons kan 'n Sondagoggend so 'n boodskap waardeer, maar die vraag is of ons dit gaan toepas. We can appreciate something, but do we appropriate it? En dis maar altyd die uitdaging vir ons is, as ons van die Here ontvang het, pas ons toe dit wat hy van ons gegee het. Ek wil graag lees uit Psalm 127 vers 4 en 5. Like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. Happy is the man who has his quiver full of them. They shall not be ashamed, but shall speak with their enemies in the gate. En ek wens baie dae ek kon nog 6 kinders gehad het. Ek geniet hulle vreeslik. Seentjies is definitief makliker as dogtertjies. Maar ek wil 'n quiver vol hê van hulle. Ek wil hulle skerp hê. Ekskuus man, ek wil nie vir my goed daai goed op die stoel hier aangee nie. Ek het sommer daar in die garage gegrawe en 'n paar goed saamgebring. Die woord sê vir ons, ons kinders is soos 'n pyl, 'n arrow. Hy het 'n merk wat hy moet raak skiet. En hy het 'n design wat hom in staat stel om dit te doen. Die realiteit is, moenie dat ek vergeet nie, ek wil graag net iets sê oor hierdie fondasie reeks wat hulle net oor die datums van gesê het. Hierdie lyk baie soos 'n pyl, maar hy gaan nie die werk doen nie. Ek sê maar, hy mag dalk ook, maar hy gaan nie die werk van 'n pyl doen nie. Ek wil nog een skrif lees in Lukas 11 vers 21. When a strong man fully armed guards his own palace, his goods are in peace. Wanneer 'n sterk man sy paleis verdedig, is dit wat daar binne is in vrede en onder beskerming. Die vraag vir oggend is, wat beskerm ons? As ons sê ons kinders is soos 'n pyl, wat is dit wat ons moet vorm sodat hy die werk van 'n pyl kan doen? Ek luister eendag na 'n ou wat sê, die dag as hy sy kop neerlê en Satan dink hy het 'n oorwinning behaal, dan kruip die volgende linie oor sy liggaam, 6-7 kinders wat die grens vorentoe skuif. En dit is wat die begeerte van ons hart sal wees, dat ons kinders sal verder gaan as ons. Ek dink die uitdaging van die Christendom is dit wat in een generasie gebeur te kan oordra na die volgende generasie toe. Ons sukkel daarmee. Ons koffiekroë en ons straatbedienings en ons uitreike by skole is meestal vir kinders wat uit Christenhuise uitkom. And it shouldn't be like that. Dit moenie so wees nie. Hulle moet soos pile wees. En vanoggend wil ek net vinnig sê, ons is in oorlog ten opsigte van ons kinders. Ek wil vanoggend ook vir jou sê, daar is versekerde plan vir hierdie oorlog. Ons weet, niemand van ons, ek was nou nooit in die weermag gewees nie, ek is te jonk daarvoor gewees en het 'n bietjie gestudeer, so ek het dit gemis, maar ons weet dat wanneer daar oorlog is, moet ons 'n plan en 'n strategie hê. En daarom wil ek vinnig vir julle lees in Jeremia 6 vers 16. So sê die Here, staan by die kruispaaie en kyk, en vra na die ou paaie. Vra watter pad die beste is en loop dit, dan sal julle rus vind. Maar hulle het gesê, ons sal nie daardie pad loop nie. En die vraag vir oggend is, hoe lyk hierdie ou weë? Hoe lyk die ou pad? Die definisie of die verduideliking vir hierdie term wat hier gebruik word, ou paaie, dis ewig, dis tydloos. Daar's ook 'n versteektyd in dit. Dit word gevind deur die wat soek daarvoor. En vir oggend is die uitdaging vir ons om weer net te praat oor hoe het die pad gelyk voordat sonde dit vernietig het. Die realiteit is, ons samelewing, wat die Here vir ons bedoel het en wat gebeur in ons huise, is meestal die teenoorgestelde. Die Here het bedoel dat ons op 'n sekere manier moet kommunikeer, op 'n sekere manier moet optree teenoor mekaar en op 'n sekere manier moet dink teenoor mekaar. En wanneer ons dit nie doen nie, is ons buitekant die weë wat God vir ons bedoel het. God se pad, as ons daarin stap, is daar emosioneel, finansieel, familie en liggaamlike gesondheid. Wanneer ons dit misgebeur het teenoorgestelde. Ek wil sommer vinnig stil staan om te sê, hoe lyk hierdie plan? Ek het reeds gesê, die uitdaging vir ons is om dit wat in ons generasie gebeur, oor te dra na die volgende generasie toe. Ek het in hierdie week by die een persoon wat ek vinnig gekuier. Hy is die seun van 'n sendeling wat jare lank in die Oos-Kaap gewerk het. En ongelukkig is hy vandag 'n ateïs. Toe ons opleiding by Stellenbosch gehad het, sit iemand by ons en vertel van die baie seuns wat 'n pastoor opgerig het in die geloof. Maar sy eie seun wil niks van die Here weet nie. En dit is vir my 'n uitdaging om te sê ek kan die boerdery gelos het, ek kan voltyds in die bediening wees, maar as my eie kinders die Here nie volg nie, it would be destructive to me. Dit sal my vernietig, dink ek. En daarom is die vraag vir oggend: wat is dit waaroor die oorlog gaan by ons kinders? En die volgende twee terme hoop ek neem julle met julle saam huis toe. En dit is die identiteit van jou kind en sy eindbestemming. En God het bedoel dat daai twee terme gevestig moet word terwyl ons kinders by ons in die huis is. Miskien sit jy vanoggend jong mense wat nie kinders het nie. Die vraag is, hoe berei jy jouself voor vir die dag wanneer jou kinders kom? Dalk sit jy vanoggend iemand wie sy kinders nie meer in sy huis is. En iets wat ek ook geleer het in die lewe is dat iets wat gebeur het, kan ons nie oorskep nie. Om iets te skep gebeur net een keer. But God is a redeemer. Ek sien dat God herstel kan bring vir elkeen van ons. Ekskuus dat ek so bewoe is, maar weet jy, die seer wat ek sien tussen ouers en kinders, waaroor gaan identiteit vir ons kinders? Ons kinders identiteit gaan oor wie is ek en het ek waarde? Dit is die vraag wat vir jou kind beantwoord moet word. Ons eindbestemming vra, waarheen is my kind op pad? Wat is my einddoel en hoekom is ek hier? Die realiteit is, hierdie vraag word vir elke kind beantwoord deur iets wat reeds binne in hom is. En die vraag vir ons is, hoe skep ons dit wat binne in ons kinders is, sodat hulle hierdie vraag goddelik kan antwoord? Die vraag is, wie voer hierdie plan uit? Wie is dit wat hierdie oorlogsplan om 'n identiteit en 'n eindbestemming in ons kinders, die Engels is vir my baie keer mooier, is identity and his destiny. We need to form the identity and the destiny of our children. En wie is verantwoordelik daarvoor? Malachi 2 vers 15 sê, but did he not make them one? Dit is nou in die huwelik, having a remnant of the spirit. And why one? He seeks godly offspring. Therefore take heed to your spirit and let none deal treacherously with the wife of his youth. God se bedoeling vir die huwelik was godly offspring, goddelike nageslag. En dit is waar ons oorlog is. Ek het sommer net gesê, die realiteit is, of ons kinders het Satan se perspektief van identiteit en eindbestemming, of ons kinders het God se. En die geveg is, wie vorm dit in ons kinders? Die belangrike ding, en elkeen van julle weet dit, maar die hoofagent om die identiteit en die eindbestemming van jou kind te bepaal is jy. Niemand anders nie. Nou die dag na 'n vroutjie geluister toe sê sy vir Christene behoor daar eintlik nie kinderkerk te wees nie. Dit is nou baie radikale stelling, maar jy hoor wat haar hart is. It should happen at home. Ons kan dit nie abdikeer na die kerk toe nie, of na die skool toe, of na die speelgroepie toe nie. Dis ons as ouers se verantwoordelikheid. Ek wil net vinnig vir jou lees, hoe lyk Satan se identiteit van ons kinders? En dit is, jy is niks werd nie, jy is nie bedoel om hier te wees nie. Soos die Engels is, die kinders sê, jy is 'n mistake. En daar is iets fout met jou, you're a nobody. En dit is die identiteit waarmee Satan elkeen wil los. En die realiteit vir ons is, baie van ons wat vanoggend hier sit, kan onsself vereenselwig met dele van hierdie identiteit. Ons sien hoe dat Satan elkeen van ons aanval om ons identiteit by hierdie plek te kry. God se bedoeling vir jou identiteit was dat jy waardevol is, dat jy werd is om liefgehad te word. Dat al was het net jy, sou Jesus vir jou ook gesterf het. Jy hoort hier en ek het met jou 'n plan. Dit is God se bedoeling vir jou identiteit. En laat ek maar net uit my eie ondervinding uit sê, dit is moeilik. Ek sien hoe die duiwel en ek wat hoofverteenwoordiger van God op die aarde is in my kinders se lewe, veg vir my kinders se identiteit. Ek moet daarvoor veg elke dag. Want Satan wil vir hulle laat dink, hulle is nie goed genoeg nie. They don't make it. Hulle is nie belangrik genoeg nie. Ons identiteit, Satan se identiteit sê, jy het geen doel nie. Jy is 'n mislukking. Jy sal nooit 'n sukses wees nie. Jy is nie bevoeg nie. Jy sal nie hierdie werk kan hanteer nie. Jy is nie goed genoeg vir die bevordering nie. Dit is Satan se uitbestemming vir jou. God se eindbestemming is, jy het 'n belangrike rol om te vervul. Ek het jou vir 'n doel hier geplaas. Jy is in sukses en bevoeg. Mik hoog. En laat my toe om groot dinge deur jou te doen. Jy hoef dit nie self te doen nie. God sal dit deur jou doen. En dit is waarna toe God ons roep vanoggend. Nie net vir jou nie, maar ook jou verantwoordelikheid wat jy het om dit te vestig in jou kinders. Die ander kant van die muntstuk is, God gebruik ook ons ouers. Ek is jammer, kan ek net voorbegin. Die ander kant van die muntstuk is, Satan gebruik ook die ouers om sy identiteit en eindbestemming in ons kinders te vestig. Ek sê baie vir jong manne wat kwaad is vir hulle pa, vra ek net een vraag. Vra ek vir hom, het jy jou oupa geken? Want baie keer sukkel jou pa met die verwerping wat hy by oupa gekry het, omdat oupa nie geweet het nie. Teen was oupa se lewe net so seer gewees. En oupa het nie die kapasiteit gehad om vir pa identiteit en 'n eindbestemming te gee nie. Dit is so belangrik vir my, en daarom as ek vinnig moet stilstaan by fondasie 3 en 4, dan wil ek julle ouens, as hier iemand vanoggend is wat dit nog nie gedoen het nie, moenie die geleentheid laat verbygaan nie, asseblief ouens. Ek sien hoe dat Satan as gevolg van ons verlede ons kapasiteit om goddelik op te tree in 'n situasie beperk. Daar's 'n tyd en 'n seisoen in ons lewe waar ons verlede van genees moet word, sodat jy die kapasiteit kan hê om in 'n nuwe identiteit goddelik in jou huwelik, teenoor jou kinders of by jou werkplek op te tree. Asseblief ouens, moet dit nie mis nie. Maak 'n commitment vir oggend, maak 'n commitment. Vra iemand om jou accountable te hou, om jou verantwoordbaar te hou. Sê ek gaan fondasie 3 doen. Ons het mannegroepe wat ons op die dorp doen, en ek moet sê, dis van die plekke waar ek die meeste huil en die meeste vreugde ervaar. Die mooi getuienisse wat daar uitkom, van paas wat sien die foute wat hulle in seuns en dogters se lewens gemaak het, en hoe dat die Here hulle bemagtig om herstel te bring. Dis die mooiste dinge wat ek sien. Ek wil net vinnig deel van 'n ek skat, hy moet seker 65 wees. Hy het vir 33 jaar ontken dat 'n jong dame wat swanger geword het, sy kind dra. Vir 33 jaar dat hy die seun geïgnoreer. En hy kom tot bekering en die Here praat met hom. En hy begin bid saam met sy vrou. Hy is met 'n ander vrou getroud op die einde van die dag en hy het vir die 33 jaar nooit kontak gehad met die seun nie. En hulle begin bid daaroor en die Here daag hom uit om die seun op te spoor en hom te bel en na lang tyd spoor hy hom op. En hy vertel vir ons hoe hy bewe. Hy het die Sondag voor hy hom gebel het, het hy voor in die gemeente kom getuig oor dit. Jog, en ons het gehuil. En ons begin bid vir hom. Sê hy, hierdie week moet hy sy seun wat hy vir 33 jaar geïgnoreer het, moet hy gaan sien. En in die amazing testimony wat hy het, hy bel sy seun. Sy seun sê, is reg, ek kan maar kom. En hulle twee is nou seker so 2 jaar minie. Hulle twee so. En al hoe kom ek het vertel, is God kan alles herstel. As jy vanoggend hier sit en sê, ek het dit gemis, dis absoluut 'n gemors, dan weet ek dat die God wat ons dien, elke verhouding kan herstel. Elkeen. Daar's niks wat te veel is nie. Jong manne wat na hulle pa toe gaan, sê, pa, ek is jammer vir my optrede. Sê, pa, ken nie die Here nie. Maar die Here kom herstel die verhoudinge as ons bereid is om te sterf en die regte ding te doen. En nie om vir pa te vra, pa, vra vergifnis vir wat jy gedoen het nie. Nee, jy gaan, want ons is gewoonlik in rebellie as ons ouers nie reg opgetree het nie. Om te gaan en te gaan sê, pa, ek vra jou vandag om vergifnis vir my optrede. Ek was rebels gewees toe ek 'n tiener in die huis was. Ek sien hoe dat jong manne, wanneer hulle dit doen, raak hulle die, wat is die Engels, die Afrikaans, excuse vir my taal, maar ek het die Here in Engels leer ken. Nou sukkel ek baie keer om 'n Afrikaanse term te kry, en dan meng ek die taal hier onder die taalmonument. So, ek sien dat jong manne, dan wanneer hulle dit doen om die verhouding van hulle kind af te gaan herstel en vergifnis te vra, they become the redeeming agent for their dad. Want wat 'n pa ervaar wanneer 'n seun hom verwerp, is dieselfde wat hy by sy pa gekry het. Wil dit weer stel, wanneer my seun my verwerp as gevolg van my gebroke optrede, my gebroke optrede kom as gevolg van die identiteit en die eindbestemming waarmee my pa my uit die huis uit gestuur het. En al wat hierdie ouer man ervaar wanneer sy seun hom verwerp, is die klap van beide kante af. Van sy pa af en van sy seun af. En dit is vir my kragtig om te sien hoe God jong manne kan gebruik om hulle pa se harte te genees. Ek gaan nou met vroliker goed preek. Ek wil vinnig 'n paar praktiese boublokke vir hierdie fondasie wat ons in ons kinders se lewens lê by julle los. En ek moet sê, hierdie boublokke is vir my van die grootste vreugdes in my lewe. Is vir my so lekker om hierdie dinge in my kinders se lewens te doen. Voor ek dit lees, voor ek dit daarby kom, wil ek graag vinnig 'n skrif lees uit Spreuke 24. A house is built by wisdom and becomes strong through good sense. Through knowledge, its rooms are filled with all sorts of precious riches and valuables. A wise man is mightier than a strong man, and a man of knowledge is more powerful than a strong man. So don't go to war without a wise guidance. Victory depends on having many counselors. Sien julle die sinergie tussen hierdie skrif en die huis wat jy besig is om te bou? Without wisdom, without the knowledge of the ancient paths that God intended us to walk, we will not fill in God the palace. Ek wil net hierdie water oopkry. In die week kom iemand by my en het my nogal getref toe hy 'n ou persoon in die gemeente, moet sê 'n ouer persoon in die gemeente kom by my en hy praat vinnig met my oor ons dryf en ons beheptheid daarmee om vir ons kinders geleerdheid en goeie studies te kan voorsien. En hy los my met die vraag is, hoeveel moeite doen ons om die wysheid van God vir ons kinders te gee? Because the wisdom of God is something different than knowledge. And what we need today is wisdom. Ek sien hoe dat, ek dink hulle sê die kennis van die mensdom op die oomblik multiply elke 2 of elke 5 jaar, ek kan nie die presiese syfer onthou nie, maar dit is vreeslik, die totale hoeveelheid kennis verdubbel elke 2 of 5 jaar. Maar ons het al meer probleme because of a lack of wisdom. Wisdom is knowledge applied. Ons weet nie hoe om die kennis wat ons het wys toe te pas nie. En daarom lyk ons samelewing soos hy doen. Ek dink een van die belangrikste dinge wat jy vir jou kinders kan gee, is tyd saam met hom. En daarom is Satan daarop uit om jou besig te hou. Om jou werk, jou loopbaan, jou diens aan die gemeenskap, aan die skool, elke plek waar jy betrokke is, om jou weg te hou van die huis af. En tyd. Ek dink dit is 'n leen. Julle, as julle my wil reghelp, die ouderlinge en Lida, hulle is hulle welkom. Dit is 'n leen van Satan om te sê, quantity time will do it. Excuse, quality time will do it. Quality time is not going to do it. Your child needs time. Ons kinders het tyd van ons nodig. Ons gaan nie met bietjies kwaliteit hier, tyd hier en daar wegkom nie. Dit is jammer. Hulle het tyd van ons nodig. Nie passiewe tyd nie. Nie tyd waar ons voor die TV sit en saam na rugby of iets kyk nie. Ek noem dit passiewe tyd. Wat ons soek is aktiwiteit. Aktiwiteit bou herinneringe. Dit bring oomblikke van vreugde en dit lê 'n solid foundation in ons kinders se lewens. Dit gee ons kinders gewig in hulle voete. Dat wanneer die winde waai en die versoekings kom, het hulle gewig om te bly staan. Tyd saam met jou kind. Ek moet sê ek het die wonderlike voorreg gehad om 'n baie goeie verhouding met my pa te hê. Ek onthou ek het die eerste keer na ek tot bekering gekom het wat ek op 'n mannekamp was in die Karoo gewees. Ons was 39 mans gewees. En 2 van die 39 mans waarvan ek een was, kon sê dat ons 'n goeie verhouding met ons pa gehad het. Dit was my absolute voorreg gewees. En ek was op daai stadium in my lewe nog baie bitter gewees met my pa. Toe ek 22 is, was hy 'n gesonde man van 47 dood aan 'n hartaanval. En dit my lewe tot stilstand geruk. As ek vandag terugkyk, sien ek dat my pa het die plek van God in my lewe begin inneem. Ek is nou die dag dat die Here my uitgedaag. Want ek moet sê, oor my klein Laity is ek baie erg. Hy bring baie herinneringe van my en my pa terug. En nou een Sondag lê en slaap hy voor in die kerk op die grond en die Here vra vir my, wat gaan jy doen om seker te maak dat hy vir my liewer is as vir jou? Wat gaan jy doen dat jou kind liewer is vir God as vir jou? Maar as ek vandag terugdink, is dit daardie spesiale tye wat hy een op een tyd met my spandeer het, wat goeie herinneringe by my los, wat vir my spesiaal was, wat vir my gesê het, ek is belangrik, ek het waarde vir hom. En daarom wil ek vanoggend vir julle sê, gee tyd aan jou kinders. Iets wat daarmee saamgaan, is om ons kinders aanraking te gee. Ek dink ons weet dit almal, ek lees nou die dag in Mexico stad van 'n kinderhuis wat hulle opgesit het, en die kinders is eenvoudig net so baie, al wat hulle tyd kry om te doen is om hulle kos te gee en hulle weer neer te lê. Kom hulle oor 6 uur weer kos gee en hulle neer lê. As ek die syfers reg onthou, binne die eerste 2 jaar, dis vir klein babietjies en toddlers, binne die eerste 2 jaar sterf 1/3 van hulle om geen ander rede as die feit dat hulle nooit aanraking kry nie. Hulle is nie ondervoed nie, hulle is nie siek nie. Al rede daarvoor is, niemand hou hulle vas nie. Tot 1/3 van hulle sterf. En die oorsaak is bevind, the lack of touch. En daarom moet ons tyd maak, daar is 'n gesonde verhouding tussen 'n pa en sy dogter, 'n fisiese vashou, 'n druk. En langs mekaar sit op die bank, kom sit 'n bietjie vir my by my. Ek onthou, en ek sien nou dag weer, net hier onder in die Parel was ek by 'n vergadering gewees, hoe 'n man van ek skat om 65 en sy seun van omtrent 40 mekaar soengroet en vasdruk as hulle by mekaar kom. En hoe mooi het vir my was. Daar's 'n gesondheid daarin om fisies met ons seuns en ons dogters te wees. Maak tyd. Hou daar saam van om sommer met hulle te stoei, hulle bietjie vas te druk. Hulle te kielie, wat ook al is. Daar's gesonde verhouding van fisies wees met ons kinders. Ek dink iets wat ek in veral man se lewens sien wat vir ons die mees frustrerende ding is, is wanneer ons nagelaat word sonder lewensvaardighede. Wanneer ons gelos word sonder 'n trade. Kom ek lees vinnig net uit Spreuke 22 vers 6. Oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy as hy oud word daarvan nie afwyk nie. Die eise wat vir ons voorlê, vir ons kinders voorlê, maak seker dat ons hulle daarin oefen. Daarom is dit vir my belangrik om al my kinders so ver as wat dit vir my moontlik is, oor die fisiese praktyke van die lewe met kennis en ondervinding toe te rus. As ek dit nie self kan doen nie, dan moet ek my vriende en die gemeente se ouers gebruik om dit te doen. Ek en Marinda het so rukkie terug gesit en gesê wat ons wil doen wanneer ons kinders nou in die hoërskool is, is dat hulle ten minste vir 2 vakansies deur die jaar by iemand gaan werk. Elke keer in 'n verskillende tryd. Dit gaan vir my oor blootstelling, dit gaan vir my daaroor dat hulle weet hoe die lewe daar buite werk. Vir 'n man is dit vernederend as hy die motor se enjin kap optel en hy weet nie wat daar aangaan nie. Want ons kry dit van tyd tot tyd in ons lewe nodig om te weet wat daar aangaan. En dis vernederend as ons nie weet nie. En so kan ek nou 'n klomp, dis vernederend om nie te weet hoe geld werk nie. Behalwe dat ons kos in die lewe, breek dit aan ons identiteit af. Dit is vernederend as 'n vrou van haar man moet sê, hy het ongelukkig 6 duime. Ons maak dit altyd 'n grap nie. Maar ek is nou maar ongelukkig, ons mans is nogal maar dun velletjies, het julle vrouens al agtergekom seker. Ons kan nou baie pak vat nie. En daarom is dit vir my belangrik om vir my seentjie 'n skroewedraaier te gee, 'n byl te gee of wat dit ook al mag wees, dat hy geoefen raak in life skills. Dat hy sal weet hoe om die motor se wiele om te ruil. En hierdie klink na simpel dingetjies, weet jy? Maar wat ek sien is, soos wat ek die kinders iets leer, groei die vertroue dat ek kan. Ek kan deelneem aan die lewe. Ek kan. En baie kere probeer ons kinders beskerm, maar wanneer ons hulle te veel beskerm, ontneem ons hulle van deelname wat hulle groei en hulle vermoëns groei. Die Here wil hê dat ons soos 'n Daniël binne in Babylon skielvol moet wees. En daarom is dit nodig dat ons kinders met lewensvaardighede toerus, dat hulle suksesvol kan wees. Die belangrikste van alles is om ons kinders met 'n oortuigende rolmodel toe te rus. Ek wil ietsie lees wat Ken Ham gesê het. Ken Ham is 'n Australiese evangelis. Hy sê, Christene het nie 'n impak op die jeug nie, want ons geloof word nie in realiteit gevind nie. Kan ek dit weer lees vir ons? Stop die bord. Christene het nie 'n impak op die jeug nie, want ons geloof word nie in realiteit gevind nie. Ek het vinnig 'n skrif wat vanoggend by my opgekom het, staan in Spreuke 24. En die vraag vanoggend vir ons is: kan ons hierdie vir ons kinders sê, 24 vers 26, My son, give me your heart and let your eyes observe my ways. My son, give me your heart and let your eyes observe my ways. Ons sal by ons kinders agterlaat dit wat ons leef, nie wat ons vir hulle sê nie. En daarom is die belangrikste ding waarmee jy jou kind kan toerus, is met 'n oortuigende rolmodel. Sien my kinders dat ek as pa om verskoning kan vra as ek gefouteer het. Dat ek vir Marinda kan sê, ek is jammer, ek was kort af, ek het dit gemis. Sien hulle dat ek met integriteit en met eerlikheid optree en dat ek nie sleg praat van ander in die huis nie. Dat ek met respek na die onderwysers en die regering verwys. Dit is baie daar moeilik. Maar julle hoor, dis in hierdie praktiese elke dag se handeling van die lewe waar ek my kind toerus met 'n identiteit en 'n eindbestemming. Ons rolmodel: We will leave in your child what you lived out. You will leave in your child what you lived out. En dan iets wat ek wat vir my baie dae so seer is om te sien, is ons kinders soek ons hart. En wat bedoel ek daarmee? Ek wil graag die skrif lees waar Jesus oor sy seun gepraat het en hy sê, dit is my geliefde seun in wie ek in welbehaag het. Luister na hom. Jesus het drie dinge hier van die Vader ontvang. Eerstens het sy Vader vir hom gesê, ek het jou lief. In wie ek welbehaag het, ek is trots op jou. Hy het gesê, luister na hom. Dit beteken, hierdie ou is goed. Hy het iets wat jy nodig het. Luister na hom. Ek sit so baie met in hierdie mannegroepe wat ons gedoen het. Op die oomblik is ons nie met een besig nie. Dan ek onthou die een jong man, mooi jong man van 28. Hy sê vir my, sy pa het nog nooit vir hom gesê hy is lief vir hom nie. Ek sê vir hom, maar is hy lief vir jou? Hy sê, ja, hy is lief vir my. Ek sê, hoe weet jy dit dan? Hy sê, nee, ek hoor hoe hy oor my met ander mense praat. Hy het my lief. En ek wil vanoggend vir ons manne sê, dit maak 'n verskil of hy hoor hoe ek oor hom praat en of ek in sy oë kyk en vir hom sê, weet jy dat ek jou baie lief het? Ek het jou regtig lief. Ek gee om vir jou. Dis nodig dat ons dit vir ons kinders sê. Hy sê vir my, was 'n baie goeie rugbyspeler gewees. Hy sê, nee, hy weet sy pa is trots op hom. Hy hoor hoe sy pa moet oor hom met ander mense praat. Hy het nooit vir hom gesê hoe goed hy is nie. En dit krenk ons identiteit. Dit vestig nie God se identiteit by ons nie. Ons as ouers is die verteenwoordiger van God in ons kinders se lewens. Ons is 'n spieelbeeld van God se karakter vir ons kinders. Onthou dat elke woord wat ons met ons kinders kommunikeer, dra 'n boodskap. Dit vestig hom of dit breek hom. Daar's nie iets in die middel nie. Ek dink iets waarin ek persoonlik baie dom is, wat ek probeer, weet nie of ek dit reg of goed doen nie, is om formele geleenthede te soek waar ek my kinders kan seën. Om moeite te doen. Die hoërskool wat my dogter in is, ek al begin wonder of akademie enigszins bestaan daar. Want daar soek hulle elke geleentheid om 'n partytjie te hou. As dit nie meneer dit is nie, is dit voorbereiding vir die atletiek byeenkoms. Hulle moet saam sing of hulle moet 'n sokkie hou. There's always a celebration. En iets wat dit vir my mee begin praat het is, is dit nie iets wat jy by hulle kan leer vir jou huis nie. Is daar feesvieren in ons huis? Is daar formele geleentheid waar ons tyd maak om hulle te sien, om te sê, jy is belangrik? En ek het sommer 'n paar dinge neergeskryf. Soos ek sê, dis 'n onderwerp waaroor ek met baie nederigheid praat, oor my koring gras groen is. Maar ek staan vir oggend op die woord van God wat sê, as julle my soek en doen wat ek sê, sal julle kinders gevestig wees in my en gelukkig wees. En daarom is dit al wat ek kan doen vir oggend, is om op God se woord te staan. My oudste meisiekind, my vrou het in die huis, as jy instap, so 'n bord, waar hulle sommer goed opskryf. Ek sien my oudste meisiekind het daarop geskryf, God's word is true. If anything you say contradicts the word, you're lying. So daarom kom ek vanoggend en ek sê, God se woord sê, dit is so. Daarom is dit waar. Nie omdat ek het reg gekry het nie. Ek sien hoe dat ons, ek het in my dommigheid, ek het nog die Here geken nie, het ek en Marinda, voordat ons met kinders begin het, het ons formeel eendag op die bed gaan sit en gaan saam bid. Vir Here gevra om dit te seën. En die Here het selfs 'n ongeredde sy gebed gehoor gegee daarop. Dit geag. Ek sluit af om te sê, daar's plekke van toewyding waar ons die kinders na die Here te bring. Daar's wanneer ons kinders 13, 14 raak, wanneer hulle in puberteit gaan, waar ons formeel 'n geleentheid reël, ons verjaarsdae, ons staan soggens vroeg op, maak 'n ontbyt. Die ander een moet maak of hy slaap wat verjaar. Ons vat dit vir hom. En ons sing vir hom, ons en dan sit ons en ons bid. En ons gee vir hom skrif en ons spreek God se woord oor sy eindbestemming uit. En ons vertrou die Here dat dit is waar hy gaan uitkom. Ek dink dis belangrik dat ons die prestasies, die gebeurtenisse in ons kinders se lewens vier. Ons het 'n simpel dingetjie wat ons laas jaar gedoen het toe Elsara klaar gemaak het met laerskool. Ons het sommer die onderwysers wat baie met daar betrokke was, net huis toe genooi en gesê, ons wil julle dankie sê vir die moeite wat julle in ons kind se lewe gedoen het. Dit sê vir haar, sy is belangrik vir ons. Ons waardeer dit wat mense in haar lewens doen. En so moet ons praktiese geleentheid soek om formeel die woord van God oor ons kinders te profeteer, om dit uit te spreek. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy vanoggend hier is en jy sê, ek is so bang ek mis het, wil ek vir jou 'n versekeringspremie aanbied. Want ek weet ook nie aldag wat ek doen nie. En die versekeringspremie het ek geleer en ek glo die Here is iets wat ek, en dis baie eenvoudige goed. Wanneer die intimiteit tussen my en God goed is, is my kapasiteit groter om goddelik op te tree teenoor my kinders. Wanneer die intimiteit tussen my en Marinda goed is, dan is my kapasiteit groter. So as jy wonder en jy is bekommerd oor hierdie goed, en natuurlik is ons as ouers bekommerd, neem die versekeringspremie van intimiteit in jou lewe uit. Intimiteit met God en intimiteit met jou vrou. Maak seker dat jy en jou vrou fisies, geestelik en emosioneel intiem is. Nie een afsonderlik bring vir ons intimiteit nie. Intimiteit word net gevind wanneer al drie in ons lewens waar is. En die laaste stukkie versekering, die Here het ons vrouens gemaak om sensitiewer aangaande hierdie dinge te wees. So ek wil vir die man sê, luister na jou vrou as dit gaan oor die kinders. Ek dink iets, want ons is anders gemaak, ons kyk daar, ons is vir visie gemaak. Die vrouens is hier vir huis gemaak. Hulle het ook visie, ek wil nie in 'n debat betrokke raak, maar ek wil vanoggend vir jou sê, my vrou weet baie keer goed, dan sien ek dit eers raak nie. Wat ek voel wat julle mans moet hoor vanoggend ook is, wat gedoen moet word, moet jy by die Here hoor. Dat daar iets gedoen moet word, moet jy by haar hoor. Sy weet gewoonlik dan moet iets gedoen word. Die antwoord van hoe ons dit doen, moet jy as man by die Here hoor. Moenie dit ook abdikeer na jou vrou toe nie. Ek hoop dat julle moed het om julle kinders se identiteit en eindbestemming te bepaal. En laat God ons gebruik daarvoor. Mag die versekeringspremie van intimiteit vir jou werk. Kom ons maak ons oë toe. Vader, baie dankie dat ons vanoggend U hart kan hoor as 'n Vader, dat U ons liefhet. Here, en dat U daardie liefde in ons as ouers se harte ook wil kom sit. Dankie Here dat dit reeds daar is. Ek wil vra Here Jesus dat U vir ons die kapasiteit sal groei om die liefde wat reeds in ons is uit te leef. Here, ons het vanoggend 'n begeerte om U stem te hoor aangaande ons kinders. Ek vra Here dat ons drome sal droom, visioene sal sien, dat ons skrif en profetiese woord vir ons kinders sal ontvang. Ek bid Here Jesus ook vir die intimiteit in ons huwelike. Ek bid Here Jesus dat ons by U sal hoor hoe dat ons hierdie intimiteit moet groei. Ek vra Here Jesus dat elke man en elke vrou wat vanoggend hier is ook sal groei in intimiteit met U. En Here Jesus, ek wil vra vanoggend dat U nou in persone se harte wat nie daai oomblikke van redding ervaar het nie. God, that they will have an hunger for that in the name of Jesus. Matteus 16:24 sê, if you desire to come after me. Father, we pray for that desire this morning. Ek bid Here vir daardie begeerte in ons hart om U te volg. Sodat ons ons lewe kan kom neerlê voor U. Vader, ons loof en ons prys U naam omdat U 'n wonderlike God is. En dankie Here dat dit wat U vir ons leer in praktyk en in hierdie wêreld kragtig werk. Ons loof en ons prys U naam daarvoor. Ek wil regtig, is daar iemand saam met wie ons kan bid vir oggend, of dit is vir julle gesin? Dalk is dit 'n ouer persoon wie se kinders nie die Here dien nie en net saam met iemand wil bid vir oggend. Dalk wil jy vir oggend jou lewe vir die Here kom neerlê. Daar sal van die selleiers en die ouderlinge hier voor wees om saam met julle te bid. Moenie die geleentheid mis nie. En ek wil julle herinner daaraan dat die Here wil julle graag by Fondasie 3 sien. God wants to heal your identity and give you a destiny. En dit is nie net waar vir mense wat hom nie ken nie. Dit is ook waar vir ons wat hom reeds ken. Vader, ons loof en ons prys U daarvoor.